Inselmilkom, nilqgħakom għal program ieħor mis-sensila tmiem il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensila ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħew matul il-perjodu li mbagħad twittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensila ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq il-ktieb Fortress Colony The Final Act li jkopri l-perjodu ta' snin ta' bejn l-1945 sal 1964. Dawn huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, il-kap tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Qegħdin niddiskutu snin ta' bejn l-1955 sal 1958. Professor Pirotta, ma taħsibx li l-proposta tal-integration kienet ħażdet xi ftit lill-awtoritajiet Ingliżi, speċjalment allura lill-uffiċjali permanenti?
Din hija mistoqsija importanti ħafna tiegħek Defni u naħseb li wieħed għandu jiġuba b'mod kemm jista' jkun mimli. Sa f'din kapitlu fil-ktieb fil-fatt jien nidħol ħafna fiha għaliex għax l-uffiċjali permanenti fil-Ministeri Ingliżi kellhom mod kif ħarsu lejn Malta li kien pjuttost wieħed li ma jiċċaqlaqx. Dan kien jgħat emmek fiss u il-mod kif jinħarsu lejn Malta pjuttost kienu jħarsu lejn b'mod sempliċi pajjiż gżira li hija fortizza importanti l-ewwel u qabel kollox qed hemmhekk biex taqdi l-ħtiġijiet tad-difiża tal-imperu tal-Ingilterra u tal-imperu u allura kull proposta li b'xi mod se tagħti xellef b'xi mod jew ieħor. Din l-istampa li ma ħajdu nżidu wkoll li da servizz joħduh minn Malta kemm jista' jkun bi prezz baxx. Tajjeb, kienet waħda li vera taħsadhom. U jekk ma taħsadhom xors il-kelma qawwija wis, imma żgur tinkwetom. U hekk insibu li jiġri issa. L-ewwel infatti immedjatament meta ġi proposta li ssir Round Table Conference, l-Uffiċċju Koloniali waqaf kumitat intern, li kienet ħaġa li kienet issir regolari, f'affarijiet importanti, biex jaraw x'inhi din il-proposta sew x implikazzjoni jista' jkollha. U mill-ewwel bdew isibu oġġezzjonijiet għaliex din hija kienet xi ħaġa li ma tistax taħdem. U again bil-civil service mind Ingliż, tajjeb moħħ kif kien jaħdem iċ-ċivil Ingliż, dawn ma mhux sempliċiment jgħidu ara di ma taħdimx le, però huma minn flok jippreżentaw dak li jisu tista' tkun alternattiva oħra. Tajjeb għallha l-ewwel ma qalu x'inhu huma l-oġġettivi tal-Gvern Malti nafu. Però m'hemmx fejn tlaħqu dawn l-oġġettivi permezz tal-integrazzjoni, hemm metodi oħra kif jistgħu jintlaħqu dawn l-obiettivi. Per eżempju, abdu mal-punt ekonomiku fejn l-integrazzjoni skont il-pjan tal-Gvern Malti kienet li seġġib parità bejn l-standard of living Malti u dak Ingliż u anke bejn dħulu. Allu dinha xi ħaġa hija pjuttost ħrafa fis-sens li hija immens diffiċli biex tiġi attwata. Qalu li żgur jaraw quddiemhom kont finanzjarju ta' 5 miljun minimu 5 miljun lira għajnu n-Angliża fis-sena, però qalu tista' tkun ħafna iktar minn hekk. Barra minn hekk huma qalu li jekk huma se jimxu ma mod ieħor biex jaslu għall-proposta ta' Mintoff, kien hemm bżonn li tingħata priorità biex l-impjieg fid-dockyard jinżamm fil-livell li kien livell li ħafna ma ninsewx. Anki jekk ifisser li jiżdiedu l-pagi hemmhekk li tiġi mutija wkoll għajnuna finanzjarja biex jitħallsu dal-pagi mill-Ingilterra jekk ikun hemm bżonn, vuol diri above mill-vot tal-ammiraljat, li jkun hemm kontribuzzjoni mill-Gvern Ingliż għal xogħlijiet kapitali biex waslu għal żvilupp ekonomiku f'Malta, ikun hemm bżonn ukoll għajnuna biex jiġu stabiliti industri ġodda kif kienu tip ta' innuna li kienu ta' fl-Ingilterra stess, u li il-budget Malti għandu jibqa' jiġi mejjun għal numru ta' snin żgur. Dawna s'intendi ma kienux proposti li minnaħa l-oħra il-teżor kien jħugos bihom, tantu jekk li meta sar meeting uffiċjali tat-teżor, dawna mill-ewwel id-darsu meta qalulhom li jista' jkun hemm prezzu li mhux ħażin għall-integration, però hawnhekk taraw ukoll il-pika per-Ministeri Ingliżi. Fejn meta jitkellmu l-colonial officials waħedhom iġibuha bi kbira. Meta jitkellmu mat-teżor huma jieħdu l-attitudni li aħna l-colonial office aħna għandna niddeċidu x'għandu jkun l-aħjar. Is-sentu tkunu lestu biex tħallsu t-teżor jieħu l-attitudni kontrarja. Lasa nħallsu aħna, taf inti min se jħallas għal-mużika jgħid x'għandu jindaq mela aħna nkunu aħna. Forniki dal-piki bejnietom kienu jeżistu sew. U ma kinux jgħinu biex jiġu solvuti ċertu problemi. Mbagħad kien livell ieħor barra daktar uffiċjali, il-livell tal-ministri. Il-gvern ħaħsib biex iwaqqaf, il-gvern Ingliż ħaħsib biex iwaqqaf kumitat ministerjali li kellu bħala lan tiegħu biex jistudja l-implikazzjonijiet ekonomiċi, finanzjari, soċjali, kostituzzjonali tal-proposta Maltija biex Malta tintegra ruha mal-Ingilterra. Bella dal-kumitat ministerjali kellu jidħol fil-dettalji tiegħu kollu.
In its report, the committee admitted the legitimacy of Maltese grievances regarding the fact that decisions relating to defence were taken above the heads of the Maltese ministers, and that Malta's fortress role had resulted in a lopsided economy. The question had to be decided, as Malta's position in these respects had become a key issue for the local parties. Any attempt by Her Majesty's government to resolve the situation had to acknowledge three main interests. A. Defence, to maintain the full efficiency of the naval, military and air force base in Malta as an integral part of the imperial and NATO defence systems. B. Constitutional, to find a form of constitution which will obtain the cooperation of the Maltese in A above, but will not create serious difficulties elsewhere. C. Economic and financial. While having full regard to our general obligations to the colonies and to the statement of policy issued at the end of the recent talks, to avoid excessive claims for United Kingdom assistance.
Issa dan il-kumitat ministerjali kellu sensila ta' diskussjonijiet. L-andament ta' dawn id-diskussjonijiet x'kien?
Issa, mill-qari li għadna kif smajna. Nafu li dana ħares prinċipalment lejn tliet affarijiet, id-difiża, il-kostruzzjoni u da l-ambitu finanzjarju ekonomiku. Minnaħa tal-lat kostruzzjonali kien hemm qbil li rridet issir reviżjoni tal-kostruzzjoni. U hawnhekk saru diversi proposti u ma bdew jisaqsu lilhom infushom għal xi l-iktar li qed jogġezzjonaw il-Maltin. Għax hekk isibu it-tweġiba li jidhrhom li ġusta li għallu jista' jsibu biex najtek soluzzjoni għalija mingħajr neċessarjament jitlu fl-integrazzjoni. Huma qalu li l-oġġezzjoni Maltija u kellhom raġuna hawnhekk l-iktar li kienet il-fatt li kienu jittieħdu deċiżjonijiet dwar id-difiża f'Londra minn fuq ras il-Ministri Maltin u dawn sempliċiment jiġu iffaċċati b'fatt akkompli deċiżjonijiet meħuda diġà u jista' jagħmlu xejn fuqha. U ma dak il-fatt li daw id-deċiżjonijiet li kienu jittieħdu fl-interess tad-difiża Ingliża u Imperjali kienu waslu biex l-ekonomija Maltija kienet ġiet żbilanċjata tali motu banjiera li kienet tiddependi totalment fuq l-infiq għad-difiża Ingliż f'Malta. Allu jekk aħna nsibu metodu kif dana innaqsuh, allura bdew jagħmlu ċerti proposti. Nistgħu ndaħlu proċess ta' konsultazzjoni meta nkunu se nagħmlu xi deċiżjoni bħal din. U qalu dan naħseb jista' jsir. Nistgħu ukoll naraw nieħdu l-eżempju tal-Irlanda ta' fuq u naraw jekk nistgħux nagħtu l-Parlament Malti id-dritt li jilleġiżla f'xi areas tad-difiża li mhumiex kruċjali għalina, allura naħseb xi ħaġa bħal dik tista' ssir ukoll. Importanti però kienet din li huma jżommu id-dritt finali li jekk ma jkunx qbil mal-Ministru Maltin dwar xi deċiżjonijiet, deċiżjoni finali joħodha l-Gvern Ingliż. Issa dan juru juri li l-Ingliżi rridu jiċċaqalqu, però qiegħdu nħarsu lejn realtà oħra li ħafna drabi l-istampa minn Malta ma kinitx tidher din. Dan għandek ħafna livelli involuti. U per eżempju biex jiċċaqalqu fuq xi ħaġa għandha x'taqsam mad-difiża u ssir rekomandazzjoni fil-kabinett, di rekomandazzjoni li qed issir mill-Ministri jew tal-Armi jew tal-Air Force jew tal-Ammiraljat, tajjeb il-War Office, l-Admiralty jew l-Air Ministry. U dawna ma kinux jagħmlu rekomandazzjoni bħal din jekk mhux diġà jkollhom rekomandazzjoni huma mingħand iċ-Chief of Staff. Jiġifieri dawk l-uffiċjali għolin fl-Armata, fin-Navy u fl-Air Force li jaraw il-ħtiġijiet tad-difiża. Issa dawn kienu l-iktar nies konservattivi li tista' timmaġina konservattivi fis-sens li dawn ma kellhom ebda interess li jitbiddel l-status quo. U ma kienu kuntenti bil-pożizzjoni kif kienet minnaħa għax Malta kienet taqdi lill-Ingilterra mill-koxxa f'dak li għandha x'taqsam id-difiża u dawn ma rridux ċaqliq. Vol dir iċ-ċans li s'issir rekomandazzjoni bħal din kienet żgħira ħafna. U hawnhekk naraw l-importanza li mbagħad fil-kabinet ikollok nies bħal Prim Ministru, bħal Segretarju tal-Koloni li jibdew jafsu li għandhom jimxu l-qudiem ħadd imxi round table conference. Ħa naraw se jiġri minn hemmhekk u naraw x'rekomandazzjonijiet qed jagħmlu. Il-Kumitat Ministerjali wkoll ikkonsidra jekk fil-kas ta' Malta x'pattern jistgħu jieħdu. U qalu ma nistgħux fir-realtà nieħdu pattern li għandu x'jaqsam mal-Irlanda ta' fuq, għax waħda mill-affarijiet li l-Irlanda ta' fuq kienet hilha mdorrija ħafna bis-sistema, kien hemm ukoll meeting of minds, jiġifieri jifhmu malajr xulxin kif jaħdmu l-imħuħ politiċi fl-Ingilterra l-Irlandiżi jiġifieri. Li dina minnaħa ta' Malta kienet nieqsa, allura beżgħu li jkun hemm komplikazzjonijiet żejda. Raw ukoll jekk ikunx possibbli li flok ikollok tliet membri kif kien ġi propost mill-Maltin, tliet membri fil-House of Commons Ingliża li jvutaw, dajna jkollok tliet membri jistgħu jitkellmu, jistgħu jagħmlu suggestions però ma jkollhomx id-dritt tal-vot. Jew inkella alternattiv oħra qalu jkollok membru li jkun fil-House of Lords li fil-fatt m'għandhomx decision making powers bħal m'għandhom il-House of Commons. Dawn alternativi li bdew joffruhom. Però ħarsu wkoll lejn l-implikazzjonijiet finanzjari u qalu li żewġ affarijiet huma importanti. Waħda, li jiġri x'jiġri finanzjarjament żgur se jkun hemm bżonn ta' għajnuna ta' xi 5 miljuni fis-sena għall-Gvern Malti u qablu wkoll li dak li kienet se ddaħħal Malta żgur ma kien se jkun biżejjed biex tagħti kontribut hija stess jekk ma jsellifx il-Gvern Malti biex ipoġġi l-ekonomija Maltija fuq saqajha.
The committee's report concluded that the case for integration rested on the assumption that this provided the best hope of solving a long-standing political problem and of securing genuine Maltese cooperation in foreign affairs and defence matters. There was also the danger that if Mintos' proposals were rebuffed, there may well be a revulsion of feeling in favour of independent status for Malta, in which all Maltese parties would unite, and an intensification of friction and obstruction over defence requirements in Malta. Eden was not over-impressed by the report, possibly because of his sympathy towards the integration proposals. He informed Lord Kilmuir, the Lord Chancellor, and Lennox Boyd that the committee would have made much more of the grave consequences that might ensue if no solution to the Malta problem was reached. The report was to be circulated to the members of the Roundtable Conference, and Eden felt sure that Mintoff was almost sure to obtain knowledge of its contents, if not actual sight of it. Therefore, it would be imprudent to amplify the actual text to give weight to this point. But Eden expected Kilmuir and Lennox Boyd to make this point clearer orally at the opening stages of the conference.
Sakemm il-proċess ta' round table conference beda kien hemm xi kwistjonijiet oħra li tqanqlu.
Iva kultant tiskanta kif jitqanqlu ċertu kwistjonijiet. U waħda mill-kwistjonijiet kbar wara x-xeni li ħadd ma kien jaf bihom kienet li l-round table conference li saret ilha proposta biex tasal wasla sa Malta, biex dik qed tiltaqa' Londra u tisma' l-evidence Londra. Però saret ilha proposta biex tiġi żżur Malta tara x'inhi s-sitwazzjoni Malta tintaqa' ma' Maltin hawnhekk. U din kienet suġġeriment li ħareġ fil-fatt mill-Offiċċju tal-Gvernatur f'Malta u għax il-Gvernatur Laycock li ma ninsewx kien favur l-integration, ħaseb li dina setgħin iktar biex jikkonvinċu li l-Roundtable Conference dwar is-sitwazzjoni f'Malta u kien hemm ħtieġa li l-integration fil-fatt isseħħ. Meta sema bda s-suġġeriment min toħ sploda. Assolutament ma rridx li l-Roundtable Conference tiġi Malta. U ma rridx li tiġi Malta għax kellu biża kbir li jekk iġu Malta dawn jintaqgħu ma dak li għalih kienu is-sezzjoni konservattiva ta' soċjetà Maltija, speċjalment il-Knisja, u li dawn jiġu mogħtija informazzjoni li jaqtalhom qalbhom li jimxu l-quddiem bil-proposta tal-integrazzjoni, inħabba l-fatt speċjalment inħabba l-fatt li jaraw li l-oppożizzjoni f'Malta tista' tkun waħda ikbar milli fil-fatt min tuf kif jistenna li tkun. Hawnhekk il-sab oppożizzjoni li ma tiġi konferenza f'Malta, kemm il-Lennox Boyd li rieda wkoll tiġi Malta l-konferenza, u kemm il-Laycock. Per eżempju, Lennox Boyd, skużani Laycock, il-gvernatur, kien diġà tal-parir li l-Arċisqof għandu jgħid lill-konferenza dak li jaħsebu dwar il-proposta. Sa Laycock qed jagħmilha din għal żewġ raġunijiet. Waħda ma rridx il-Knisja tkun f'pożizzjoni toħroġ tgħid li jien ma tafx x'qed jiġri u ma kellix ċans tagħmel il-proposti tagħha u għalhekk tibża minn dak li se jiġri, li jista' jiġri u x'qed jinħema. Tajjeb? Min-naħa l-oħra Laycock kien japprezza l-fatt li l-Knisja kienet istituzzjoni importantissima fil-ħajja tal-Maltin u li din jekk jikkonvinċuha li l-integration mista tkun tajba ħsara, allura se jkollhom ukoll palata tajba minnaħa tagħhom. Ma ninsewx li l-Ingliżi dejjem għamlu minn kollox biex ma jkissruhiex mal-Knisja f'Malta. Tajjeb kienu jippreferixxu l-Knisja tkun ħabib tal-gvern Ingliż milli tkun għadu ħabba l-konsegwenzi li sta tinqala l-effett li jkollha fuq l-imħuħ Maltin. Min tof fil-fatt baqa' ma kienx konvint u għalkemm għaddit tal-Ingliżi, għalkemm għaddit tal-Ingliżi l-oġġezzjonijiet tiegħu kienu qawwin ħafna.
Mintoff, however, objected so strongly that Laycock was taken aback. The Prime Minister, who was again trying to have Mabel Strickland and the People's Constitutional Party excluded from the conference but without any success, was furious. He maintained that the principle would already have been discussed by economists in London. He had a strong mandate for integration and a national referendum would be held before a final decision was taken. Conference members would be unable to hear those who only spoke Maltese and who were the main supporters of integration. The Church, closely allied to the Nationalist Party and the People's Constitutional Party, would get a second hearing in Malta. If the conference were to visit Malta, there would be no purpose in their going to London, and that his government should be consulted before a final decision on this matter was taken.
Issa semmejna l-att politiku Però kien hemm imbagħad dak ekonomiku li nimmaġina li kien importanti ħafna wkoll x'hekk.
Kien tant kien importanti dan lat għal żewġ naħat. Importanti għal Maltin għax wara kollox l-integrazzjoni waħda mill-lamp l-għanijiet prinċipali tagħha kienet li jola l-livell ta' tal-għajxin f'Malta u l-livell ekonomiku f'Malta fl-iqsar żmien possibbli. Kien importanti għall-Ingliżi. Għax l-Ingliżi kienu jaraw li x'aktarx u hekk kienet jippjanament tof huma kienu se jħallsu l-prezz biex dan iseħħ. U għalhekk insibu li meta fetħet ir-Round Table Conference bdittiltaqa' l-ewwel darba, waħda mill-ewwel preżentazzjoni li saret kienet mill-lat ekonomiku. U mill-lat ekonomiku l-preżentazzjoni fissem il-Gvern Malti saret mill-Economic Advisor, Chief Economic Advisor tal-Gvern Malti, Lord Thomas Belloc, jekk iż-żmien kien għadu Dr. Belloc, ma kienx għadu sar Lord. Belloc kien fellow ta' Bailey College, Oxford, u kien miqjus bħala xellugi sew. U għalhekk, kien fdat ħafna minn Mintoff, għax fih Mintoff kien jara bniedem li ma kienx konservattiv fl-outlook tiegħu u għalhekk kien les biex joħorġ bi proposti li jkunu ta' ċertu valur għal Malta. Issa u meta ġi Malta, Belloc kien ħareġ flimkien mala l-assistent tiegħu Dudley Sears. Economic Report, Interim Economic Report dwar il-kundizzjoni tal-ekonomija f'Malta. Għal dan rapport, il-terms of reference tagħhom kienu li jagħmlu survey ġenerali tal-ekonomija Maltija, tas-sitwazzjoni, jagħmlu suġġerimenti kif l-ekonomija ta' Malta se tiġi imsaħħa, kemm permezz ta' żvilupp kapitali, proġetti ta' żvilupp kapitali u azzjoni tal-gvern. Azzjoni u toħra jistejħu l-gvern, biex jindika sa' fejn Malta setat mod leġittimu tistenna għajnun ekonomika mill-Ingilterra, jiġifieri rridu jipproponu daw, skont il-brief tagħhom, mhux sempliċiment li tintalab għajnuna mill-Ingliżi, imma għajnuna bbażata fuq argumenti. Tajjeb, u li għandhom jgħidu x'miżuri ekonomiċi kellhom jiġu adottati biex isseħħ l-integrazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra. Issa fir-rapport tagħhom huma identifikaw il-weaknesses, il-ġufijiet biex ngħidlek tal-ekonomija Maltija li kienet rata kbira ta' popolazzjoni ta' bil-mod kif qed tikber popolazzjoni kienet kbira ħafna. U dipendenza fuq l-ispiża tas-servizzi f'Malta. Fil-dis hemmhekk ma kienu qalu xejn ġdid. Dejna kienet xi ħaġa li kien jafa kulħadd. Qalu wkoll li inħabba l-bżonn tal-immigrazzjoni Malta kienet titlef daqs 50% mill-nies tas-sena tagħha li kienu ovvjament qed ifittxu xogħol ieħor barra. U li dan wkoll li tiġi adressjat, imma biex jiġi adressjat irid ikun hawn fejn jaħdmu daw in-nies. Mela dawn huma qegħdiet li kellhom f'moħħhom. Imxew ukoll, ammettew ukoll u aċċennaw għal fatt li l-ekonomija Maltija kienet ġiet infassla biex ngħidlek mill-Ingliżi mhux probabbilment biħsieb imma blazzjoni li ħadu, allura ġiet tiddependi totalment fuqha. U għalhekk huma kienu qed jgħidu fir-rapport tagħhom jgħidu li Malta kellha claim leġittima biex ikun hemm għajnuna ekonomika għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali mingħand l-Ingilterra. U dana li kienu qed jafsu fuqha. Qalu li ma kienx biżejjed il-World Image Fund li kien ingħata, konna għajni fi programm ilu dana, u qalu wkoll li l-faċilitajiet li qed toffri Malta għad-difiża imperjali u l-dik tan-NATO kellha tieħu rikompens aħjar minn dak li qed tieħu. Kien hemm preżenza qawwija ta' forzi imperjali f'Malta u li dak kellu jiġi rifless fl-għajnuna Ingliża.
From an economist's viewpoint, Integration would have the great merit that Malta's development and stability would be automatically assisted under the development area arrangements for dealing with economically backward areas within the United Kingdom. Maltese social expenditure would be raised with external help towards the United Kingdom standards, and much more direct political channel would be provided for influencing service expenditure. The effect would be to open up new and permanent sources of finance. It was on the basis of this economic report that both the Maltese government and the Colonial Office were to discuss the economic help that Malta would require during the following few years, irrespective of whether integration would become a reality or not.
Mintof, x'atteġġjament kien qed jieħu?
L-atteġġjament ta' Mintof naħseb naraw ċar. Meta ġie biex jippreżenta fl-ewwel meeting tal Roundtable Conference, fetħet fit-19 ta' Settembru 1955 fil-House of Commons. U Mintof mill-ewwel għamel ċara x'kellu f'moħħu. Tajjeb, u għamela b'mod li kollox kien jiddependi fuq strateġija ta' żewġ livelli li biha kien beħsiebu jimxi u anki kif preżenta il-każ tiegħu lil Roundtable Conference.
Mintof adopted a carefully balanced dual strategy. He emphasized Her Majesty's government's earlier flat rejection of the Nationalist Party's bid for Dominion status, while at the same time stressing it as an alternative to which his government would resort if integration was rejected. His was the role of the honest broker, motivated by his admiration of things British, to seek integration with the UK, which was quite in line with his wish to find a solution on practical lines rather than one founded on sentiment based on notions of national prestige. It was an appeal to what has been referred to as the imperialists' unconscious wish to be loved. He told Richard Crossman that integration was a constitutional means of retaining full local powers. Once advancement towards dominion status was barred, there was no other way of giving equality of status to the people of Malta, except through representation at Westminster. They, added Mintof, accepted that dominion status was barred only as long as Her Majesty's government accepted integration, since they did not necessarily accept all that the British government had said about the limitations imposed on Malta's constitutional advancement. If integration was rejected, a viable alternative had to be offered.